Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobrodošli u 479. emisiju serijala Medaljoni u vremenu. Danas ćemo se podsjetiti do danas nenadmašnog hroničara stare Banja Luke, profesora, odnosno nastavnika Stojana Bijelića, a kroz tekst također hroničara Aleksandra Aceravlića. Pregledat ćemo gradsku hroniku lista Banjalučke novosti iz juna 1932. A zahvaljujući časopisu za kulturu i zabavu Bosanska vila iz 1887. godine, slušalce ćemo malo detaljnije upoznati sa kumstvom, odnosno oslovljavanju unutar porodice. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Uvodu smo rekli kako ćemo nešto više govoriti o hroničaru stare Banja Luke Stojanu Bijeliću. Pred nama je tekst jednog od revnih sljedbenika Stojana Bijelića, našeg Banjalučanina i publiciste Aleksandra Aceravlića. Ovo je ujedno, možemo reći, posljednji tekst Aceravlića koji je umro prije 8 godina, dakle 2005. godine. Pa da čujemo šta je Aco Ravlić napisao o, kako je to često govorio, svom životnom hroničarskom uzoru Stojanu Bijeliću. Niko nije ponudio čitaocima novina toliko zanimljiva štiva o prošlosti Banja Luke, ali i Bosanske krajine, kao Stojan Bijelić 30. godina 20. vijeka. Njegovi prilozi odisali su činjenicama koje je, bilo je vidljivo, prikupljao, a potom složio u pitku priču. Tako nije bilo oblasti koju nije obradio, a sve je to činio bez bojazni da će biti pokraden, da ga neće pri citiranju spominjati kasniji autori. Bijelićevo djelo bilo bi još priznatije i poznatije, bolje uočeno, da je njegovim tekstovima uredništvo tadašnjih vrbaskih novina, inače zvaničnog glasila Vrbaske Banovine, posvećivalo barem malo više pažnje, da nije s njegovim vrlo vrijednim tekstovima krpalo neke stranice. A jednom su čak, što bi se reklo s neba pa u rebra, ubacili Bijelićev dio o vojničkom groblju među tekst o telegrafistima. Bijelić Stojan je i po tavanima nekadašnje Beledije tragao za dokumentima i znao objaviti posebne priloge izvan svojih serijala iz banjolučke prošlosti i Bosanska krajina u prošlosti. Oba serijala nude mnoštvo podataka koje naknadno potvrđuju drugi izvori, što najbolje kazuje koliko je Stojan Bijelić poštovao prošlost i istinu, bez obzira što je uistinu rijetko zapisao i neku predrasudu. Međutim, Bijelić je istinu poštovao. O tome ima niz primjera. Ipak, naglašava Aco Ravlić, spomenut ću samo jedan. Sve što je učinila Austro-Ugarska za vrijeme razdoblja okupacije i aneksije Bosne i Hercegovine, većina je socijalističkih javnih radnika ni podaštavala i izvrgavala minorizaciji i poruze. A Stojan Bijelić je recimo pozivao na trajnu zahvalnost generalu baronu Jelzonu koji je učinio Banja Luku gradom Aleja. Nažalost, toliki su režimi prošli, a ni u jednom brigadir Jelzon nije počašćen nazivom i najmanje uličice. Još jedna Bijelićeva osobina je lako uočljiva, a ta je želja da se odredi lokacije zgrada ili ulica o kojima piše, kako bi ih u budućnosti mogli smjestiti na približno pravu lokaciju. Činio je to s najvećom ljubavi kao čovjek koji je zavolio i postao trajni zaljubljenik u ovaj grad. Stojan Bijelić je uz spomenute novinske serijale ostavio i nekoliko posebno objavljenih priloga. Najvrijedniji je zbog mnogo čega prikaz rukopisa brigadira Austro-Ugarske posade Kalzera, kojeg je Bijelić svojedobno dobio od Banja Lučanina Morisa Hercoga, a koji je opet radio u uredu pukovnika Milana Čudića, austro-ugarskog komandanta mjesta, a pomoćnika generala Kalzera. Osim tog priloga, zbog propagiranja suživota na bosansko-hercegovačkom prostoru, vrlo dopadljiva i korisna je Bijelićeva priča o pogibiji zadnjeg banjalučkog kapetana, u kojoj je s razlogom apostrofirao mudrost banjalučkog hafiza Mustafe Efendi Dibage, koji je početkom 19. vijeka spriječio krvoproliće hrišćana u Banja Luci. Medaljoni su o tome imali poseban prilog, podsjećamo slušalce, riječ je o velikoj osveti koja se spremala prema hrišćanima, odnosno kršćanima u Banja Luci, a spriječio je hafiz Mustafa Efendija Dibaga tako što je na kapiju banjalučke Ferhadije postavio rastvoren Kur'an i okupljenim u džamijskom dvorištu rekao da kogod hoće da ubija raju, neka prekorači svetu knjigu. Vraćamo se Ravlićevom tekstu. Krajem 50. prošlog stoljeća, dakle 20. stoljeća, čitao sam, piše Ravlić, Stojana Bijelića. A kada sam se uvjerio da ne izvrće činjenice iz politikanskih razloga, poklonio sam mu punu pažnju. Odgovarajući 1932. godine jednom kritičaru u Vrbaskim novinama, Stojan Bijelić je napisao i ovu vrijednu rečenicu, koju citiram. Obraćao sam se muslimanima, jevrejima, rimokatolicima i pravoslavnima. Što su mi oni rekli, to sam i napisao u pristojnoj formi. Dakle, pošto kupio, poto i prodao, bez ikakva čara i zijana. S obzirom da je Bijelić bio zaboravljen od pisaca o banjalučkoj prošlosti polovinom 80. 20. vijeka, povjerio sam nekim u Banjaluci kako imam želju staviti sve njegove priloge u korice jedne knjige sa nužnim pratećim pojašnjenjima i ilustracijama, kako bi ostalo sjećanje na čovjeka koji je strasno i uporno tragao za banjalučkom i krajiškom prošlošću, koji je volio Banjaluke. Tekstove koje je napisao Bijelić nije bilo teško pronaći, ali jeste njegove biografske podatke. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U svom prisjećanju na hroničara Stojana Bijelića, njegov kolega Aleksandar Aco Ravlić naglašava i priznaje kako je Stojana Bijelića citirao i redovno koristio njegove podatke potpisujući ga u svojoj prvoj knjizi. Dakle, u knjizi Aleksandra Ace Ravlića, Banjaluški listići 1, Aco Ravlić Stojana Bijelića citira u 10 od 100 obrađenih jedinica. A sve to kako Bijelić ne bi bio zaboravljen, jer gradovi i ljudi zaboravljaju vrlo često one koji bi trebalo i kada se mijenjaju režimi na osnovu njihovih dijela, ostati nezaboravljene. Ravlić nastavlja. Stojan Bijelić nije rođeni Banjalučanin, ali po ljubavi koju je iskazivao prema Banjaluci spada u red najdičnijih njegovih građana. Sigurno je krajišnik po rođenju, jer ko bi drugi osim rođenog Banjalučanina u tako kratkom roku toliko zavolio grad na Vrbasu, pogotovo još ako je znao plivati. Možda je čak u bližem srodstvu sa jednim od najpoznatijih slikara Jovanom Bijelićem. Stojan Bijelić je rođen 30. augusta 1867. godine, dakle kao dječak od 11 godina ponio je dobra sjećanja na Otomansku carevinu, koja je napuštala Bosnu i Hercegovinu, a dobro upoznao novu okupacijsku vlast. U spomenutom odgovoru jednom kritičaru u Vrbaskim novinama Stojan Bijelić je napisao i ovu rečenicu. Ja sam rođen u Turskoj carevini koja je svoje stanovništvo dijelila na Islamijat, Urum i Latin Milet. Međutim, Bijelić nije napisao ime rodnog mjesta. Stojan Bijelić je kao nastavnik obilazio Bosnu i Hercegovinu. Bio je predavač ili obavljao dužnost direktora mahom na trgovačkim školama u Trebinju, zatim u Bihaću iz kojeg je premješten u Brčko, a iz Brčkog u Livno, da bi prestankom austrougarske okupacije, to jest stvaranje kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, došao u Banja Luku u kojoj je do ukinuća, odnosno preimenovanja više djevojačke škole u žensku građansku školu 1925. bio direktor sve do penzionisanja. U Banja Luci se Stojan Bijelić po drugi put oženio. Prva supruga mu je bila Jevrejka. Druga supruga Jelena, rođena Ivezić, na njegovu veliku žalost umrla je 5. maja 1937. a Stojan Bijelić je umro 24. decembra 1943. Na osnovu svega može se reći da je Stojan Bijelić proživio sadržajan i po zajednicu nadasve koristan život. Banja Luka u kojoj je dospio u drugoj polovini svog života treba mu biti trajno zahvalna, jer je ostavio, kao malo ko do tada, toliko vrijednih i značajnih podataka i priča o prošlosti Banja Luke. Zapisao je u svom posljednjem tekstu prije smrti banjalučki publicista i novinar Aleksandar Aco Ravlić o Stojanu Bijeliću.
Radio Republike Srpske.
U drugom dijelu 479. medaljona vraćamo se nekih 12 decenija u prošlost. Pred nama je časopis Bosanska vila, srpski magazin za kulturu i razonodu i otvorili smo broj od 1. februara 1887. Zanimljiv naslov, rodovi po krvi. Riječ je o zaboravljenim nazivima razno raznih srodstava. Pa da čujemo. Krv nije voda. Stara je riječ. Rodove po krvi poznaje narod, a iščitava koljena još opširnije nego i sama knjiga od zakona. Zakletva ima sve mi Bog ubio do 9. koljena. Iste nazive poznaje narod, ali na knjizi još je potpunije. Pa ovako na sva krvna koljena ide i duhovno srodstvo. Ono je najprije naše srpsko kumstvo i kumstvo uzima naš narod mnogo opširnije nego li to znade knjiga od zakona. Tako, na primjer, pravilo crkve pravoslavne steže kumstvo na dijelove i potomke. Naprotiv, Srbi razgranjavaju svoje kumstvo na sve pobočne grane. Ne ustavljaju se samo kod braće i sestara. Oba ova roda, krvnu i duhovnu, mjeri narod jednako, nego u razlikovanju daju kumstvu preče mjesto. Preče je kumstvo i od bratinstva, stara je riječ. Preče je duhovno i od krvnoga. Rodovi po ženitbi zovu se prijateljstvo. I prijateljstvo poznaje narod po koljenima i ima svoje nazive za to. Radi primjera da dodam nekoliko. Pašanci. Pašanci su koji uzmu dvije sestre. Sestrama su muževi svakovi. Očeva je sestra njegovoj djeci tetka, a muž njezin tetak. Ujak je brat materin, žena je njegova ujna. Neve jetrve su dvije žene za dva brata. Muževa sestra je ženi zaova. Mati muževa je ženi svekrva, a otac svekar. Šuljakova žena zetu je punica. Ko uzme curu iz kuće, on je zet, tastu, babi i braći. A sestrama je svak. Kuća je njemu tazbina, babaluk, negdje zovu tasta i djedo, a babu materom, vrlo rijetko, punicom. Od dva brata djeca među sobom su bratići, od dvije sestre djeca su sestrići. Bratićina su ona. Bratučed je to isto. U Jakova su djeca nećaci. Što su tetki njezina brata djeca, to su i mužu njezinom bratičina i sestrići. Po koji hoće da reku nećaci, ali nije tako. Po varošima ovi su nazivi izopačeni. To su šogori i šogorice, onkli i stare mame, odnosno omame, načinili pravi metež. Tuđinština napravila je nakarade svakojake, kuzene, baze, mume, tantice i tako dalje, da im ne znaš krsnoga imena. U inovjeraca kumstvo je sporedna stvar, baš kao negdje čiča ili priška, kome ne zna imena, tako ga zove. Ovo je njemački Freund. I pred zakonom državnim ne znadu koliko je Srbinu sveto kumstvo i prijateljstvo, pa to suci nama i ne uvažavaju. Inteligencija domaća u nas je skroz i skroz ponijemčena. Pa takove su i naše varošice. Po nesreći ovo truje i naš narod. Zapisao je nepoznati autor u tekstu Rodovi po krvi, objavljenom u Bosanskoj vili 1. februara 1887. godine. Thank you.
Radio Republike Srpske.
U 479. medaljonima napravit ćemo opet jedan mali istorijski put. U prošlom prilogu bili smo u Sarajevu, dakle u Bosanskoj vili 1887. A sada idemo 45 godina unaprijed, mi smo u Banja Luci, juna 1932. A pred nama su novine, odnosno banjalučke novosti. Broj 2 iz, kako rekao smo, juna 1932. zadržat ćemo se na banjalučkoj hronici. U prošlim medaljonima napomenuli smo kako su banjalučke novosti pomalo bizaran list u istoriji banjalučke štampe. Naime, glavni urednik i vlasnik lista Marinko Udiljak tekstove je štampao ćirilicom i latinicom na ekavskom i jekavskom. Dakle, da prvo vidimo šta donosi banjalučka hronika. U vrhu glava vijesti, odnosno informacije, banjalučka hronika, velika godišnja skupština Hrvatskog kulturnog i potpornog društva Napredak. U četvrtak poslije podne, nešto oko 6 sati, održana je velika godišnja skupština Hrvatskog kulturnog i potpornog društva Napredak. Nakon pozdrava predsjednika gospodina doktora Filipa Čondrića, podnešen je opširan izvještaj tajnika, blagajnika i revizionog odbora koji su u cijelosti sa velikim odobravanjem primljeni. Između ostalih važnih pitanja riješeno je da izaslanik profesor Zadro poradi na glavnoj saveznoj skupštini u Mostaru da se tokom iduće školske godine otvori Napredkov internat, jer da je to živa potreba Hrvata iz Vrbaske Banovine. Potom je sa vrlo burnim aklamacijama izabran stari odbor na čelu sa dugogodišnjim predsjednikom Filipom Čondrićem. Osnovana je trgovačka omladina grada Banja Luka. Nedavno je u hotelu u Bosni održana osnivačka skupština trgovačke omladine grada Banja Luke. Na skupštini je uzeo učešća veliki broj omladinaca. Između ostalih govora podvlačimo riječ gospodina Franje Barkovića o potrebi osnivanja trgovačke omladine, o njezinom vaspitanju i prosvjećivanju. Govornik je naglasio i potrebu osnivanja knjižnice, čitaonice i sličnog, kojim bi načinom samo došlo do jačeg izražaja ovo omladinsko udruženje. Na koncu je skupština burno aklamovala prijedlog da se za počasnog predsjednika izabere gospodin Savo Surutka, sada u Beogradu, što je odmah usvojeno. Upravni i nadzorni odbor izgleda kako slijedi: predsjednik gospodin Franjo Parković, potpredsjednik Milisa Vukajlović, prvi tajnik Đorđo Šulaja, drugi tajnik Svetozar Janjić, prvi blagajnik Žiga Tauš, drugi blagajnik Pero Bilbija, knjižničar Dušan Perdu, prvi odbornik Božidar Ilić, drugi odbornik Franjo Feingold. Nadzorni odbor, predsjednik gospodin Jovo Gračanin, potpredsjednik Drago Kon, odbornik Momo Kapor. Naš komentar, što bi se reklo u najboljim socijalističkom maniru, multinacionalno i po ključu. Evo još jedne vijesti. Odnosi se na maturu na gimnaziji i učiteljskoj školi. Predavanja za 8. razred realne gimnazije i 5. razred učiteljske škole prestala su polovinom maja ove 1932. Na realnoj gimnaziji pohađalo je u toku školske godine 8. razred 57 učenika i učenica. Od toga broja, prema klasifikacionoj sjednici profesorskog zbora, pripuštena su višem tečajnom ispitu 32 učenika, 25 polagaće popravni ispit 7. juna ove godine. Pismeni ispit počinje 10. juna. Na učiteljskoj školi ovogodišnja najstarija generacija, kako nas uvjerava direkcija škole, prevazišla je mnoga očekivanja. Sadanja generacija maturanata je jedna od najboljih. U toku školske godine 1931-32 pohađalo je u dva odjeljenja 5. razred 62 učenika i učenice. Pripušteno je diplomskom ispitu 57 učitelja, pripravnika, 6 će ih polagati popravni ispit iz jednog predmeta, 5 muških i jedna ženska, dok razredni ispit svega jedan. Naš komentar: zanimljivo je da se ispitima pripuštalo. Malo, složit ćete se, ružan termin, u današnje vrijeme rezervisan isključivo za zaposlenike veterinarske struke. Evo i vijesti o izložbi ručnih radova đaka učiteljske škole. Redom svake godine učenici i učenice učiteljske škole prirede pri koncu školske godine svoju izložbu ručnih radova. I ove godine izložba je otvorena u srijedu 1. juna u zavodskim prostorijama. Muški i ženski ručni radovi, odjeljeno raspoređeni, predstavljaju bogatu zbirku učeničkog truda i rada u toku jedne godine. U muškom odjeljenju izložbe naročito upada u oči različito bojadisan i masivno rađen čamac, što će reći dajak čamac. Po zidovima i drugdje smješteni su akvareli, crteži olovkom, narodni ornamenti, brand maleraj, tišleraj i drugo. Žensko odjeljenje ima veoma lijepih i ukusno rađenih stvari. Iskorišćeni su bosansko-krajiški motivi na razno raznim opravama, zatim kosovska kompozicija, stila i obrade, dalje dalmatinski motivi najkarakterističnijih detalja. Sve u svemu ima svega i svašta. Najrazličitije boje prave i ostavljaju ugodan utisak. Izložba će trajati do 7. juna. Može se posjetiti do i poslije podne između 10 i 12, te 3 i 7 sati poslije podne. Prelistavanje Banjalučke hronike završit ćemo zanimljivom vijesti pod naslovom Kako agenti kuće silom osiguravaju, kupuju i prodaju. Agent osiguravajućeg društva NN došao je ovih dana kod jedne starice i upitao je da li želi osigurati kuću, na što je ona odgovorila da ne može. Ali kad ju je agent počeo uvjeravati da mora, ona je odgovorila da nije u stanju ni djecu hraniti. Napokon ne uspjevši, stavio joj je pitanje da li bi prodala kuću, jer da on kupuje i prodaje kuće. To su primjeri kojih bi se građanstvo trebalo kloniti u odnosu na takve agente, jer se to događa gotovo svakodnevno. Pisale su Banjalučke novosti od 5. juna 1932. godine. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kako najavismo emisiju dijelimo između dva grada, ali isto tako nastojat ćemo da prvi red emisije bude komično. A također, tako ćemo i završiti. Dakle, ostavili smo našeg banjalučanina književnika Antu Ćosića 1938. godine na banjalučkom vašaru, odnosno Derniku. Napominjemo, Ante Ćosić se rodio 1928. u Banjaluci, a umro je 1998. Evo što nam Anto piše o banjalučkom vašaru, odnosno Derneku. Upravo ga zatičemo kod ljudi koji preprodaju polovnu robu. Evo bracika dobro uščuvanog kaputa, amerikanska stvar, preletio je Europu avionom da bi ovamo na vašar stigao. Srećke planete, mladi bosanac dobio zlatni sat i lanac, bombice za gospojce. I gala i kalendara, jodluje pogrbljeni jevrej našer vukući svoj iscijeđeni habitus i svoju drvenu kutiju kroz dažd kričavih ponuda. Ašer cijelog života, otkad zna za sebe, prodaje samo dva artikla, igle i kalendare. Njegov uzvik i gala i kalendara vremenom se od silne upotrebe pretvorio u galaj kalendar. Na rakijskom buretu do česme iz koje stalno curi voda sjedi mlad seljak, zelen šešir naturio na oči, pa zdušno udara po tamburici prebirući prstima po žicama. Iz gomile pred njim iskaču zakićeni šeširići, šubare i bošče. Prašina se kovitla, a kolo raste i zanosi se u stranu. Tamburaš pjeva, mala moja, ubost ću te bricom, zašto ideš ti s drugijem licom? Da se nit pjesme ne bi prekinula, pjevač iz kola nastavlja. Ono mjesto potopila voda, gdje se bilo sastajati zgoda. I tako se nadovezuju jedna na drugu raspjevane rime, a narodno stvaralaštvo, nadahnuto besposlicom i vragolastim maliganima, poskakuje sve do noći. Nas dvojica zaobilazimo pjano kolo prebacujući se na drugu stranu, gdje pod sklepanom daščarom u debeloj hladovini ciliču ciganske violine. U otužnim mirisima treperi se vdalinka njišući girlande od krepapira ispod drvenog krova. Sve stolove zauzeli nakresani krajišnici iz bliže i dalje okolice. Pred njima se pjeni trapisko pivo u velikim kriglama. Usta pohlepno žrvnjeju pečenu janjetinu. U tom brojgelovskom ugođaju miriše renesansno zadovoljstvo sitih pjanih stolova ispod kojih se provlače psi tražeći razbacane kosti. Na improvizovanom podiju, u gutu daščare, gara violinista, čija je kosa obilato natopljena orahovim uljem, što mu se slijeva iza ušiju, zajedno s violinom koju je prignječio usaljenim podvoljkom, kruži oko ugojene pjevačice što svaki čas udari u def. Pjevaljka je okrugla kao buhtla, koketno podiže, sad jednu, sad drugu obrvu i zavodnički vrcka bokovima, ali to ritmično razbacivanje stražnicom više je smiješno nego zavodljivo. Udri ružo sunce garavo, viče pjani meraklija nespretno ubacujući banku u def. Udri, prihvataju razdragani težaci. Tišina grmalji kad ja govorim, zaprijeti pesnicom meraklija, u čarši poznat po nadimku krize. Što bih je ugrizao. Uzdahnu brkati radnik koji izgleda svoj ukus razvijao na pozamašnim primjercima. Bile su ovo impresije Antonija Ćosića iz 1938. godine sa banjalučkog vašara, odnosno Derneka, što se održavao podno kastela na Govedarnici. slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Opuštene impresije sa banjalučkog vašara, odnosno derneka, odmijenit će odmjerena zapažanja u Mostaru, koja nam je ostavio švedski naučnik August Heimer iz septembra 1903. godine. Europske četvrti više novih građevina u starom gradu Mostara svjedoče o želji za preduzimljivosti i napretkom. Među novim zdanjima pominjemo rezidenciju, gradsku vijećnicu, žensku gimnaziju, trgovačku školu i opću narodnu školu. Osim ove posljednje ima također više konfesionalnih narodnih škola. Djeci koja žele pohađati ortodoksnu školu nije zavidjeti. Oni se moraju pentrati jednom brdskom stazicom koja je zimi i za vrijeme oluja opasna po život. Škola se nalazi pored pravoslavne crkve koja je izgrađena u vizantijskom stilu. Njena unutrašnjost oskudijeva sa ukrasima, s izuzetkom ikonostasa. Međutim, sa svojim impozantnim svodom, što je prihvaćen jakim kamenim stubovima sa cvjetnim i listastim kapitelima, koji oduševljavaju prijatelje umjetnosti, čini izvanredan dojam. Među najljepšim gradskim građevinama je isto tako hotel Neretva, koji je izgrađen u morijskom stilu. Na strani gdje se nalazi bašća ima jedna čarobna veranda gdje se rado sjedi uveče kada raznoliko južnjačko drveće lagano šušti, kada mjesec u punoj jasnoći sija na tamnoplavom nebeskom svodu i čuje se kako u blizini šumi Neretva, udarajući u komade stijena u svom koritu i u obale. Okolo na vrhovima brda smješten je jedan broj malih tvrđava za gradsku zaštitu, a kako na sjevernoj, tako južnoj strani nalaze se prostrane kasarne i barake za garnizon. Nedaleko od južne kasarne, ali unutar grada, smještena je glasovita fabrika duhana, gdje je 400 do 500 većih i manjih djevojaka, kao i mnogo muških radnika, zaposleno u preradi izvanrednog hercegovačkog duhana u cigarete i duhan za pušenje. Među muškim osobljem su predstavnici svih konfesija, a među ženskim samo kršćanske religije. Muslimanke koje traže posao u fabrici dobijaju da to rade u svojoj vlastitoj kući.
Zarade su, međutim, prema evropskim pojmovima dosta znatne. Radne hale svijetle i uredne, a djevojke u svojim živopisnim nošnjama i s fesom na glavi daju simpatičnu sliku. Nekolicina nose kovane novčiće, uključujući i dukate ili turske zlatnike oko fesa i oko vrata, a oni koji nemaju sredstva za sličan luksuz ukrašavaju kosu i fes cvijećem. Cvijeće stoji na svim radnim stolovima. Priča se da ne postoje marljiviji i spretniji radnici i radnice od ove mlade skupine, od kojih su svi koji su se prijavili primljeni. Fabrika se mora također stalno proširivati, pošto se uzgoj duhana svake godine povećava, a prodaja fabrikata se nalazi u stalnom porastu, bilježi Heimer u Mostaru.
Poštovani slušalci, završena je 479. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.